doma?
Ahoj, Jindro, jenom já. Babička vzala Jindříška do parku. Jak si dopad na poliklinice?
No, co myslíš? Jako vždycky zubního technika potřebují nástup možný i hned.
No tak sláva.
No, než došlo na kádrové materiály. Pro bývalého mukla místo nemají.
Musíš to zkoušet dál.
A Věro, Praha není Liberec. V pohraničí zdravotníci chybějí.
Tak jsme měli v Liberci zůstat.
Ale do Prahy jsme přece chtěli oba.
To právě.
No, už kvůli malému. A mámě by sebrali byt kvůli nadměrným metrům.
A teď se mačkáme čtyři ve dvoupokojovém bytě.
Víš, kolik takhle lidí žije? Nejsou byty, není maso, ale jak soudruzi už 27 let říkají, všichni máme práci.
No, jenom ty ne. Něco jsem ti koupila.
Knížku? Jsi hodná. Solženicin? To je vtip? Přece víš, že nebudu číst nějakýho Rusáka.
Tenhle byl taky mukl a píše o stalinských lágrech.
A to dovolili vydat? Já žasnu.
Ocitli jsme se v domácnosti manželů Věry a Jindry v roce 1965, tedy uprostřed 60. let minulého století. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku, byla 60. léta opravdu zlatá? Při poslechu vás vítá Ivana Denčevová. Patří právě toto tvrzení k těm rozšířeným otázka na historika docenta Michala Stehlíka.
Ono by se dalo odpovědět také otázkou, respektive zlatá 60. se dá použít, ale na jejich konci by měl být otazník. Jsou to skutečně zlatá 60., protože na začátku 60. let je ještě poslední poprava z politických důvodů. Skoro bych řekl příkladem, pokud uvolníte vězni, pouta jenom trošku a on se cítí lépe, ještě to neznamená, že není ve vězení.
Vraťme se ještě k tomu, co jsme slyšeli. Bývalý mukl Jindra, který složitě zháněl práci, neměl ji. Byt maminky, který byl nadměrný, byť dvoupokojový a mohli jí ho komunisté sebrat. Ale také údiv nad tím, že zároveň byla vydána kniha Solženicina. Je to věrohodný obraz daného období?
Je to obraz, který svědčí o tom, že historie není černobílá nebo jednoznačná, protože na jedné straně fungují, jak jsem řekl, ty kádrové materiály, i když člověk se dostal ven na rehabilitace, případně na nějakou amnestii, ještě to neznamenalo, že bude mít stejný sociální statut jako předtím, to je reálné a režim takto fungoval. Vedle toho fungování nadměrných metrů, fungování místních výborů, hlídání toho, kdo kde bydlí, to byla pořád záležitost, řekněme, represivního aparátu, ale už jsme v 60. letech, kdy se naopak některé, ale jenom některé aspekty cenzury zjemňují a vycházejí publikace, které by v 50. letech nebyly možné. Ale neznamená to, že vyjde Solženicin, ještě porušuje cenzuru. Tady si myslím, že konkrétní příklady pozitiv ještě necharakterizují celé období.
V Praze bylo zahájeno vyšetřování a stíhání proti uprchlému Pavlu Tigridovi, toho času v zahraničí, kde působí jako hlavní redaktor časopisu Svědectví. Stíhání je vedeno pro trestný čin vlastizrady. Tigrid se od února 1948 zdržuje na různých místech v kapitalistických státech, kde se aktivně podílí na štvavé propagandě proti Československé socialistické republice.
To byla utajovaná informace z října roku 1964. Tu poslal spolu se žádostí o sledování publicisty a exulanta Pavla Tigrida náčelník zprávy státní bezpečnosti všem složkám ministerstva vnitra. Spolu se sdělením, že by Pavel Tigrid mohl být za jistých okolností eventuálně do Československa vydán. O rok dříve ale dobový tisk uvedl.
Ústřední výbor komunistické strany Československa projednal zprávu o porušování socialistické zákonnosti v období kultu osobnosti a dal podnět k rehabilitaci nezákonně odsouzených funkcionářů strany. Zpráva z dobového tisku, 4. duben 1963.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda byla 60. léta opravdu zlatá. Jak to tedy bylo s rehabilitačními soudy? Jaký byl pohled na uplynulá 50. léta? A jak pak zařadit informaci o Pavlu Tigridovi? Nemůžeme v tom nalézat jistý protiklad?
Můžeme v tom nalézat, dle mého názoru, složitost, protože Československo mělo za sebou 50. léta v rámci politických procesů, které sebou vzali do té šílené mlínice jak reálné oponenty, takzvaně pravicové, církevní, kulacké, a tak dále, ale zároveň semleli v rámci zostřování třídního boje i samotné komunisty. A je zajímavé podívat se na ty rehabilitační pokusy od konce 50. let, to nejsou jenom 60. léta, a zejména v těch 60. letech v první polovině, které se měly ale věnovat zejména komunistům. To znamená, aby si strana sama vyčistila takzvaný kult osobnosti, ale to ještě neznamenalo, že lidé jako Pavel Tigrid, Ferdinand Peroutka, Helena Koželuhová, lidé odsouzení v politických procesech, měli stejná práva jako nespravedlivě v úzovkách či bez uvozovek odsouzení komunisté. To znamená, i v rámci prvních pokusů o takzvané rehabilitace se pořád pracovalo s nerovností.
Tak to říká historik, docent Michal Stehlík.
Dvě po sobě jdoucí amnestie prezidenta republiky z května 1960 a 1962 měly značný vliv na složení vězeňské populace. Političtí vězni se ocitli ve výrazné menšině oproti kriminálním. Prominenty, na které se nevztahovala první z amnestií, přemístila vězeňská správa z Leopoldova do Valdic. Větší část z nich tvořily přední osobnosti katolického duchovenstva. Avšak byli to i účastníci procesu s Miladou Horákovou. Bývalý poslanec za Národně socialistickou stranu František Přeučil, národohospodář Jiří Hejda, dále spisovatelé katolické orientace Josef Kostohrys, Václav Renč, Jan Dokulil a další. Duchovní zůstali nadále izolováni na kněžském oddělení, na velké společné cele číslo 7 a pracovali v jedné směně na brusírně. Stále panovala obava, aby nevhodným způsobem nepůsobili na kriminální individua s bohatým trestním rejstříkem. U některých se dokonce soudilo, že by mohli negativně ovlivňovat ostatní kněze.
Část z textu historika Radka Jona, který se zabýval věznicí ve Valdicích a osudy politických vězňů. Rehabilitační soudy amnestie se tedy týkaly, jak říkal docent Michal Stehlík, pouze některých skupin vězňů. Kdo tedy zůstával stále vyřazen na okraji společnosti? Připomeňme si, je to období, kdy už se tančil rock'n'roll.
Podívejme se na pojem amnestie v období prezidenta Novotného. On v rámci počátku 60. let těch vln amnestií v rámci roku 1960 a následných let bylo hned několik, ale primárně šlo o věci, které nebyly přímo spojeny s jakoby protikomunistickým postojem. Nehledě na to, což ta ukázka hezky dokumentuje, že právě třeba ideologická diverze, takzvaná kněží, lidé, kteří měli jiný názor a mohli by ovlivňovat ostatní, byli pod vlastně permanentním dohledem.
Můžeme říci, že dalšími oběťmi ale byly také děti a další rodinní příslušníci, kteří z takových rodin označkovaných pocházeli, poněvadž i 60. léta jsou, kdy z těchto kádrových důvodů nemohou děti studovat. Existují o tom i publicistické pořady z daného období.
V té otázce, kterou jste položila, je odpověď. Ne, můžeme říci, musíme říci, protože my vnímáme čísla, kolik lidí bylo odsouzeno, kolik lidí umírá na hranicích, kolik lidí je pod nějakými tresty, kolik lidí má problém se zaměstnáním, ale zkusme to násobit. Zkusme násobit tyhle lidi jejich rodinami, dětmi, lidmi, s kterými souviseli i v rámci přátelství a podobně. A dobereme se z těch stovek, tisícovek k 10 000 či 100 000, protože režim samozřejmě zaútočil na konkrétní skupinu, jenomže ta nebyla izolovaná, ta měla svůj všední den, svůj všední život, svoje rodiny a děti těchto lidí měly samozřejmě problém se studiem, uplatněním, profilem zaměstnání. Zase jsme zpátky u toho pojmu sociální statut, prostě ve chvíli odsouzeného dědečka, otce, bratra, všichni ostatní v rodině měli problém pro takzvané normální uplatnění.
A naše manželská dvojice, třicátníci Věra s Jindrou, se v roce 1968 setkali s Věřiným bratrem Mildou.
Na zdraví.
Tak na zdraví.
A hlavně na shledání.
No jo, jak dlouho jste se vlastně s Věrou neviděli?
Skoro 20 let.
No, 20 let.
Hned v 48. jsem to na lyžích vzal až do Bavorska.
Jindra takový štěstí neměl.
Já jsem šel přes čáru rok po tobě, chytili mě.
Kolik jsi dostal?
6 let. Ale když umřel Gottwald, pustili mě na amnestii. Ne, Mildo, radši vyprávěj, jaký to je v Austrálii.
Je tam vedro.
Nepovídej.
Ale nestěžuju si. Žijeme teď v domku na předměstí Sydney. Mám dobrý místo u elektrikářské firmy. Mm. Investoval jsem peníze a koupil halu, co pronajímám. Takže manželka může být doma s dětma.
Yeah. To zní jako sen.
To jo.
Ale vždyť o Československu se teď hodně píše, jak se to tu politicky uvolňuje. Ale...
Můžeme teď cestovat i na západ, stačí mít pozvání.
Tak já vás pozvu.
Na takovou cestu nemáme peníze, brácha.
To nechte na mě.
Ne, to nemůžeme po tobě chtít.
O penězích nemluv, ale na cestovních nákladech byste mi mohli něco ušetřit.
Jak to myslíš, Mildo?
Ušetřím za vaše zpáteční letenky.
Myslíš emigraci? Hm? Já nevím.
No, tak mnohokrát jsme o ní mluvili.
A máme tu rodiče. Jindříšek začal chodit do školy a třeba se to tady změní.
Dokud tu budou komunisti, nezmění se nic, Věro.
Hele, já sám dobře vím, jak je těžký začínat v cizině. Ale rozmyslete si to. Dokud jsou hranice otevřené.
Otevřené hranice. S tím související možnost cestování, to také patří k jisté části 60. let. Jaká ale byla situace v této oblasti? Co znamenala ta neblaze proslulá železná opona a zavírání či otvírání hranic?
Ve zkušenosti české či československé společnosti je konec 60. let skutečně zlatým obdobím, protože někdejší velmi drsná železná opona se vlastně otevírala a lidé, kteří byli například nadáni nějakým tvůrčím uměním ve smyslu Knížáka, Havla, dalších, se najednou ocitají v Americe na stipendia, najednou se ocitají ve Francii. I lidé, kteří se rozhodnou jít za příbuznými, mohou do Vídně, mohou do Paříže. A zdá se, že je to vlastně normální systém. To otevření hranic je o to drsnější, když se zavře potom v 69. roce. Ale proto máme pocit, kromě té kultury, že vlastně Československo žilo nějaký jiný systém, nežli klasický komunismus právě v tom roce 1968, byť to byla, což v té ukázce bylo docela hezké, byť dramatizačně, vlastně falešná naděje.
Milda byl emigrant. Jaké bylo postavení emigrantů? Měnilo se také právě v těch 60. letech, poněvadž jedna z velkých emigrantských či exulantských vln právě souvisela s obdobím po únorovém puči v roce 1948.
Když se díváme na emigraci, exil a chceme to nějak charakterizovat, tak se musíme podívat na to, jak vypadal svět a Evropa potom v roce 45-48. Tady byly ohromné ekonomické, sociální, další problémy. Lidé, kteří utečou odsud, a my to vnímáme tím bohemocentrickým způsobem, jako by jdou za lepším, ale oni mnohdy strávili roky, měsíce v utečeneckých táborech, neměli žádné sociální zázemí, neměli práci. I ten Tigrit, který byl zmiňován po chvilkové práci ve svobodné Evropě, dělal číšníka někde v irské hospodě. To znamená vůbec uchytit se, mít možnost bydlet a dostat tu práci bylo velmi složité. A emigrační realita, pokud bychom to takto nazvali, se ještě proměnila mezi lety 48 a 68, protože ti 48-níci byli jakoby drsně proti komunistickému režimu nebo odcházeli s tím ideovým přesvědčením. Zatímco těm, co odešli po roce 68, vyčítali, že spolu vytvářeli ten komunistický systém. To znamená, ani emigrace není černobílá v tom smyslu, ti, kteří odešli, jsou na tom úplně stejně. Ne, jsou tam velké generační rozdíly.
Opustit Československo, to znamená trestně právní čin pro tehdejší obyvatele.
Rozhodně ano, československé právo znalo vlastně možnost odsouzení toho člověka za opuštění republiky nebo vůbec za pokus. To je záležitost nového trestního zákoníku, který po roce 48 vešel v platnost, kdy ještě část lidí, která opouštěla před tímto zákonem republiku, dostala jenom, řekněme, bagatelní tresty několika měsíců nebo podmínky, ale poté už to byl velmi těžký zločin, takže takzvaní kopečkáři či kopečkářky, což známe ze Skřivánku na niti či podobných filmů jako ilustračně, trávili vlastně léta ve vězení jenom za to, že chtěli opustit tento prostor.
Říká historik docent Michal Stahlík.
Národní shromáždění schválilo zákon číslo 81/66, který zrušil hlavní správu tiskového dohledu ministerstva vnitra, zřízenou tajným usnesením vlády z 22. dubna 1953 a nahradil ji s platností od 1. ledna 1967 ústřední publikační správou.
Zásadní změny, které přineslo oslabení cenzury, jak do té doby vůbec fungovala a co to údajné oslabení znamenalo?
On ten takzvaný ústřední tiskový dohled byla vlastně reálná cenzura, jednak to byla záležitost povolených či nepovolených autorů z minulosti. Už po roce 1948 proběhla takzvaná čistka ve veřejných knihovnách z hlediska autorů, kteří neměli být čteni, Karel Čapek a podobní. A zároveň samozřejmě lidé, kteří neprošli dostatečným prozkoumáním v rámci režimu, nesměli publikovat. A ta ústřední tisková zpráva řešila jak záležitost publikací, edičních plánů, tak samozřejmě velmi dobře hlídala denní tisk. To znamená, tady byl velmi propracovaný systém cenzury, který mimo jiné zároveň byl velkým takzvaným červeným hadrem pro mladé intelektuály té nové generace v 60. letech, kteří zrovna cenzuru vnímali jako hlavní problém, protože oni se mohli cítit levicově nebo mohli se cítit i komunisticky, ale vadilo jim, že neprobíhala žádná diskuze, že všechno bylo sešněrováno těmi takzvaně starými soudruhy v rámci Novotného vedením. Takže mnohé věci vlastně šly zevnitř komunistické strany, tou mladou generací. A cenzura byla docela dobrý emblém, jak narušit ten dosavadní systém. Je na tom velmi dobře vidět ta historická logika, by to zní zvláštně, která jde skrze režimy, protože v 48. roce se tady ocitáme v nějaké diktatuře, dokonce v nějakém totalitním systému a jsou zde lidé narození po 48., kterým je 20, kteří něco chtějí a zároveň mají jiný pohled na svět. To znamená, ta generační logika jakoby převálcovala tu politickou logiku a lidé chtěli jiný způsob než jejich otcové nebo dědové, kteří měli v 50. letech pocit, že dělají velkou světovou revoluci.
Dne 12. dubna 1968 se uskutečnila jednání zástupců ministerstva vnitra a ústřední správy spojů. Obě strany se zavázaly sestavit zprávu o stavu rušení vysílání zahraničního rozhlasu, která měla být předána vládě Československé socialistické republiky s doporučením toto rušení co nejrychleji ukončit. Část československých vysílačů měla být po dohodě se sovětskými představiteli případně ponechána v provozu pro účely rušení západních rozhlasových stanic vysílajících na území Sovětského svazu. Výsledná zpráva přiznávala problémy spojené s rušením. Jeho pokračování podle ní nebylo politicky únosné. Uvádělo se v ní, že systém rušení byl přijat v období značné nepřátelské propagandy, přičemž pouhou pasivní obranou proti vysílání nebylo možné dosáhnout převahy v ideologické oblasti.
Text ze studia historika Milana Bárty Přestaňte okamžitě rušit modré. Odpovídáme si dnes, jak to bylo doopravdy, na otázku, byla 60. léta opravdu zlatá? Ptám se historika docenta Michala Stehlíka, jak to bylo s rušičkami, jak to bylo s limity propagandy a také té nepřátelské údajně propagandy, která by k nám šla přes hranice, přes tu železnou oponu.
Pokud se na ten citát, který zazněl před maličkou chvílí, podíváme podrobně, tak je tam docela zásadní teze, že z politických důvodů není únosné, či z politických důvodů není nadále možné. Tam nešlo o to, že by nebylo možné technicky rušit svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, Rádio Vatikána, prostě věci, které šly zvenku, ale ta společnost byla najednou nastavena na větší svobodu. Byla nastavena po omezení cenzury na to, že není přece problém diskutovat. Pojem diskuze se mimo jiné začíná otevírat čím dál více v jiném interpretačním rámci než v 50. letech. A vlastně politicky pro komunistickou stranu nebylo možné říkat, že svobodná Evropa je prostě hlásná trouba imperialismu, protože mnohé z těch informací, které tam zaznívaly, samotní představitelé režimu vlastně vnímali, že je nutné otvírat. To znamená, dostávali se sami do jisté schizofrenie. Proto je jasné, že i bezpečnost se musela nějak vyrovnávat s tím technickým rušením.
Naši manželé Věra a Jindra se ocitají doma 25. ledna roku 1969.
To je blaho. Konečně si můžu sednout a v teple.
Taky mě bolí nohy. Stáli jsme tam přes 4 hodiny.
Kolik tam mohlo být lidí?
Tisíce, možná 10 000. Chudák kluk. Musela to být strašná smrt.
Podařilo se mu vyburcovat lidi. To už nikdo nezastaví.
Jak bych byl rád, kdybys měla pravdu.
Chceš snad říct, že se Palach upálil zbytečně?
Ne, to netvrdím. Lidi aspoň na chvíli narovnali záda. Ale ke svobodě. To vždycky bude mít daleko.
Co teď podle tebe bude?
Žijeme v okupované zemi. Co bude, to se rozhodne v Moskvě.
A co bude s náma? Austrálie?
Taky o tom přemýšlíš? Koncem února bude Milda služebně ve Vídni. Pošlu mu dopis.
Není to nebezpečné?
Nechám ho poslat z ciziny, zařídím to.
Ale to půjdeme do utečeneckého lágru.
No?
Na jak dlouho?
Australani nám určitě dají hned víza. Milda je tvůj bratr.
Ty už ses rozhodl, viď?
Rozhodl.
Byla ta situace opravdu tak skeptickou na sklonku 60. let?
Jednoduše řečeno, byla. Palachův pohřeb 19. ledna, smrt a následné vzedmutí bylo vlastně posledním momentem, kdy ve veřejném prostoru se lidé vlastně vyjádřili, jakým způsobem vnímají nebo nevnímají realitu. Byla to skepse, byla to rezignace, byl to vlastně konec. To, proti čemu Jan Palach vlastně ten svůj čin udělal, to nebylo proti okupaci, to bylo proti rezignaci, tak ta se vrátila bezprostředně poté, co Jan Palach byl uložen a dá se použít to hlavní slovo pro tohle období, byla bezvýchodná.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, byla 60. léta opravdu zlatá? Stejná otázka také na historika docenta Michala Stehlíka.
Pro generaci lidí, kterým bylo kolem 20 na konci 60. let, to bylo zlaté období. Byla to muzika, byla to kultura, byly to možnosti, které se nevrátily dalších 20 let. A když se z 20. stali 40. a žili v 80. letech, tak rozhodně se museli ohlížet za 60. lety jako za zlatými. Vedle toho ale historik musí popisovat pokračující politické procesy, pokračující represe, ale hlavně pokračující systém, ve které jsou občané první a druhé kategorie. A to je charakter, který ani 60. léta nestratili. Režim fungoval vlastně pořád stejně.